Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 16 decembrie, la microfon Vecislav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, chiar dacă soarele va fi nițel mai activ azi și își va face loc printre nori, vremea totuși va fi un pic mai rece, judecând după temperaturile promise de cei de la meteo.
Cel mai frig va fi în nordul țării, unde mercurul din termometri va încremeni la pragul de îngheț. În centrul, inclusiv în capitală, vor fi maxime de 3 grade. Cel mai cald la sud, unde sunt anunțate 5 grade Celsius. Acest tablou termic se va menține fără prea mari oscilații până la finele săptămânii.
Discutăm în această dimineață despre lupta anticorupție și soarta dosarelor penale de mare rezonanță, în special frauda bancară. Se știe că reforma justiției și lupta anticorupție sunt mesajele cu care Maia Sandu a câștigat mandatul prezidențial. Chiar dacă nu are prea multe atribuții în aceste domenii, Sandu declara recent că își dorește o întrevedere cu procurorul general Alexander Stoianoglu pentru a afla care sunt principalele impedimente în examinarea dosarelor de rezonanță. De ce e nevoie de o întrevedere, Sandu Stoianoglu? O convorbire peste câteva minute cu președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gripincea.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru revine la decădere morală cronică și la debusolarea societății moldovenești. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, autorul jurnalului de corespondent, analizează în oglindă două partide naționalist-autoritare, Alianța pentru Unirea Românilor și Alternativa pentru Germania.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi, miercuri, 16 decembrie. Partidul Socialiștilor a decis asupra amendamentelor pe care le va susține la proiectul de buget pe anul viitor și politica financiar-bugetară. În primul rând, va susține amânarea cu 6 luni a majorării TVA pe produsele din agricultură de la 8 la 12%. Așa cum cer de fapt și fermierii care marți au organizat din nou un protest la Chișinău. De asemenea, Partidul Socialiștilor susține și păstrarea plafonului de 200 de euro pentru produsele online care pot fi cumpărate din străinătate în regim duty-free. După discuții mari seară, relatează agenția IPN cu președintele în exercițiu Igor Dodon, care odată cu încheierea mandatului în decembrie se pregătește să revină la conducerea partidului, deputații socialiști s-au exprimat sprijinul și pentru propunerea guvernului Chicu de a plăti o indemnizație unică de 1.000 de lei în ajunul Paștelui pensionarilor cu venituri sub 4.000 de lei pe lună. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus până de curând de președinta aleasă Maia Sandu, a anunțat tot marți că va cere în Parlament ca pensionarii să primească anul viitor 2 astfel de indemnizații. Totodată, PAS va cere și creșterea pensiilor minime la 1.300 de lei pe lună față de 1.143 cât este acum. Președinta aleasă Maia Sandu a anunțat, după o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, că președintele României, Klaus Iohannis, va face o vizită oficială în Republica Moldova până la încheierea acestui an. Iohannis a vizitat ultima dată Chișinăul în februarie 2015, la începutul primului său mandat, și asta în timpul președinției lui Nicolae Timofti.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În Belarus, un cunoscut blogger și colaborator al postului de radio Europa Liberă, reținut încă de la sfârșitul lunii iunie, a declarat acum greva foamei, după ce marți 15 decembrie a fost confruntat cu un nou cap de acuzare care i-ar putea aduce o pedeapsă de până la 8 ani închisoare. Ihar Losic comenta pe blogul său pregătirea alegerilor prezidențiale din 9 august din Belarus, când a fost reținut pentru că ar fi ajutat la organizarea unor acțiuni care violau ordinea publică, pentru care putea fi condamnat la cel mult 3 ani de închisoare. organizații internaționale pentru drepturile omului îl consideră deja pe Losic drept un deținut politic. Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea fi livrate în România între Crăciun și Anul Nou, dacă produsul dezvoltat de firmele Pfizer-BioNTech este autorizat pe piața Uniunii Europene până pe 23 decembrie, a spus seară Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Declarația vine după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmase la Bruxelles că e posibil ca vaccinarea anticovid să înceapă în Uniunea Europeană înainte de sfârșitul anului și asta ca urmare a anunțului Agenției Europene a Medicamentelor că încearcă să devanseze data la care va lua o decizie privind aprobarea vaccinului Pfizer-BioNTech. La 6 săptămâni după alegerile prezidențiale din Statele Unite, președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Joe Biden în urma confirmării lui Biden luni ca președinte ales în colegiul electoral american. Pagina de internet a Kremlinului a postat în 15 decembrie un mesaj în care Putin și-a exprimat speranța că America și Rusia își vor pune deoparte opiniile diferite și vor promova cu adevărat soluții la multe probleme și greutăți cu care se confruntă actualmente omenirea. Parlamentul de la Budapest a adoptat marți o lege care interzice cuplurilor de același sex să adopte copii. Legislația înaintată de guvernul Orban spune că doar cuplurile căsătorite pot face adopții, iar persoanele care trăiesc singure pot adopta numai cu o permisiune specială de la Ministerul Ungar al Familiei. Autoritățile de la Budapesta nu permit căsătoriile între persoane de același sex. Cuplurile gay și lesbiene puteau adopta însă până acum copii în Ungaria doar dacă unul dintre parteneri depunea cererea în nume personal.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Tot aici puteți urmări reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, reforma justiției și lupta anticorupție sunt mesajele cu care Maia Sandu a câștigat mandatul prezidențial. Chiar dacă nu are prea multe atribuții în aceste domenii, Sandu declara recent că își dorește o întrevedere cu procurorul general Alexander Stoianoglu pentru a afla care sunt principalele impedimente în examinarea dosarelor de rezonanță. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, despre dosarele de rezonanță din vizorul președintei alese.
Este vorba probabil despre fraudă bancară, despre dosarele mari de corupție, despre trenarea unor alte dosare, despre care mai nu se aude nimic. Aici se vor canaliza toate discuțiile, plus probabil măsurile pe care domnul Stoianoglu dorește să le întreprindă pentru a demonstra că procurorii stau la straja dreptății și nu se odihnesc pe tușă observând cum se fură țara.
Ce-i drept, procurorul general a avut o reacție și a spus că este gata să se întâlnească cu președinta aleasă Maia Sandu și că ar putea ca dumnea ei să-și schimbe părerea despre activitatea procuraturii. Cel mai probabil această întrevedere ar putea să aibă loc după inaugurarea mandatului.
Această întâlnire nici nu poate avea loc până la inaugurarea domnului președinte, prin motiv că probabil doamna Sandu va dori să întâlnească cu domnul Stoianoglu în calitate oficială, că doar în această calitate ea poate avea o discuție constructivă cu dumnealui. Iar în ceea ce privește domnul Stoianoglu, bineînțeles că procurorii sunt independenți, ei nu trebuie să fie influențați pe dosare concrete. Dar eu cred că este parte din principiul cooperării între autoritățile de stat ca să există o înțelegere, cel puțin la nivel de discuții dintre autoritățile de stat în privința direcției în care se va merge în combaterea corupției sau a furtului miliardului. Încă doar așa poate să existe o colaborare mai eficientă și respectiv o combatere mai bună a încălcării legii în țară. Procurorii, fără cooperarea cu alte autorități, sunt aproape impotenți.
Cum s-ar explica faptul că în societate, în ultimul timp, se pun tot mai des întrebări de felul cine cunoaște mai multe despre furtul miliardului? Procuratura Generală sau, de exemplu, omul de afaceri Veceslav Platon, care cu mai multe ocazii iese la micul ecran și anunță despre cât de multă informație ar fi acumulat el în ultimii ani? Pe marginea acestui dosar de rezonanță, furtul miliardului.
Domnul Platon este om de afaceri și își poate permite, probabil, să spună mai multe decât își pot permite procurorii. Fiindcă procurorii, în loc să vorbească, mai degrabă investigează. Fiindcă prea multă vorbă în jurul investigațiilor sale doar dăunează. Deja că știe domnul Platon mai multe sau mai puțin de furtul miliardului, nu exclud, de o parte, capacitățile procurorilor din Republica Moldova de a investiga fraude economice de proporții nu sunt chiar așa de buni. Iar pe de altă parte, probabil că domnul Platon a fost mai aproape de cercurile de interese care s-au învârtit în jurul furtului miliardului. Știți de subturile tranzacțiilor.
Da, dar el nu vorbește neapărat despre dedesubturi. Domnul Platon povestește în detalii cum decurge ancheta în dosarul furtului miliardului.
Eu nu știu de domnul Platon ar cunoaște despre detaliile privind investigarea furtului miliardului, fiindcă astfel de informații sunt confidențiale pentru oricine, inclusiv pentru avocații persoană în proces.
Domnul Stoianoglu, la un an de la preluarea mandatului de procuror general, când a făcut bilanțul, a spus că anul 2021 va fi anul când cetățenii Republicii Moldova vor cunoaște adevărul despre dispariția miliardului, dar și făptașii, cei care cel mai probabil așteaptă să fie trimiși după gratii.
Teamă mie că după 6 ani de zile de investigații, puțini cred în declarațiile procurorilor. Oamenii vor fapt. Și până nu vor veni fapte clare care ar confirma că investigarea fraudei bancare are cu adevărat loc, oamenii nu vor crede în nimic.
Mai ales că acum se încearcă ca și în Parlament să revină la acest subiect, pe umerii cui trebuie pus această povară de restituire a banilor dispăruți.
Eu cred că povara trebuie pus pe umerii celor care au furat banii.
Dar cei care au furat banii nu sunt trimiși la pușcărie.
Locul lor trebuie să fie la pușcărie și dacă lucrurile nu se întâmplă așa, înseamnă că nu funcționează ceva în Republica Moldova. Că nu e posibil să furi fiecare al 5-lea leu din economie națională și să nu se întâmple nimic cu tine. Asta e de neimaginat. Adică eu cred că cei care au fost implicați în frauda bancară trebuie să răspundă și trebuie să răspundă chiar ca lucruri mai dur decât ar meritau, ca un semnal pentru ceilalți să nu se mai gândească niciodată la așa ceva. Și de asemenea, bineînțeles că trebuie nu doar de ajutat la pușcărie, dar și de confiscat toate averile. Fiindcă oamenii care au comis infracțiuni economice poate ar sta la închisoare 2-3 ani de zile, dar să-și păstreze cei ce au furat.
Și dumneavoastră vă referiți la confiscarea averilor de la cei care sunt făptași, dar nu la recuperarea anumitor active din ceea ce îi aparținea băncii de economie, Unibank, Banca Socială.
Noi vorbim acum de restituirea a ceea ce s-a furat, nu despre vânzarea la cei ce a mai rămas în bănci. Fiindcă oamenii care au luat trebuie să întoarcă înapoi. Nu să luăm de la bănci, să compensăm ceva statului, fiindcă dacă noi nu o să sancționăm cei vinovați, va fi ispita foarte mare ca să ne fure încă o dată. Prin urmare, da, noi putem să vorbim despre compensarea într-o oarecare măsură a prejudiciului cauzat statului, dar banii furați rămân furați și nu pot să uiți de ei. Ei trebuie să fie întorși înapoi. Iar faptul că se poartă discuții acum că sumele astea trebuie pus pe seama cetățeanului sau nu pus pe seama cetățeanului, o lege deja a fost adoptată în acest sens. Poate trecem la populism în altă parte. Banii ăștia au fost garantați de către stat ca să fie restituiți băncii naționale. Statul trebuie să ia deja de la cei vinovați. Asta contează. Ca cei vinovați să întoarcă înapoi cei ce au furat. Dar deja artificii de genul că nu, Banca Națională nu trebuie compensată sau nu, chiar nu e serios.
Într-un proaspăt interviu pentru Newsmaker, domnul Platon laudă pe juristul Vladislav Gribincea și spune că e unica minte lucidă care și-ar fi formulat clar părerea despre landromatul rusesc.
Eu mi-aduc aminte bine ce am declarat și eu stau pe aceeași poziție. Eu am spus două lucruri atunci. Primul este că modul cum au fost lansate dosarele penale împotriva judecătorilor, fiind acuzați aceștia de spălare de bani, era vădit nefondat. Fiindcă spălarea de bani asta înseamnă că n-ai bani murdari din vânzări de arme, droguri, sau trase ființe umane, care prin niște mișcări prin instituțiile bancare îi faci curați. Adică trebuie să ai o infracțiune din care ai obținut bani pe care ulterior îi legalizezi. Asta se numește spălare de bani. Legalizare însă și a banilor murdari. În cazul banilor rusești, nu am avut bani murdari. a fost interdicție pentru persoanele din Rusia să-și scoată capitalul în afară. Prin urmare, nu este de bani, dar asta nu înseamnă că incidentele care au avut loc atunci nu trebuie investigate. Cum judecătorii au dat acele hotărâri? Cum acele dosare au ajuns la ei? Cum de s-a întâmplat că judecătorii au examinat cauzele fără citare adecvată, în baza copiilor necertificate, etc.? Aceste lucruri, de asemenea, trebuie investigate. Eu înțeleg că domnul Platon este un politician experimentat și el își ia din declarație ceea ce îi place. Eu am spus că, da, într-adevăr, nu era vorba de spălare de bani, dar acest lucru nu înseamnă că în procesul de tranzitare a banilor din Federația Rusă prin Republica Moldova în zone necunoscute, nu s-au comis abateri. Pentru aceste abateri trebuie să răspundă atât cei care au fost implicați în aceste scheme, cât și organizatorii.
Ceea ce am aflat noi, că o bună parte din acei judecători care au fost implicați au fost scoși basma curată în instanță.
Eu am fost surprins să văd hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Bineînțeles că e foarte greu de discutat dintr-o parte despre ce s-a întâmplat. Eu am văzut unele elemente din acele dosare și am mari dubii spre la corectitudinea soluțiilor date de judecători în acele cauze. Eu cred că în acele cauze trebuia declanșată o procedură disciplinară, trebuia stabilite încălcările, eventual, și dacă sunt stabilite, atunci trebuia refuzată restabilirea în funcție a judecătorilor. Dacă acestea nu s-ar fi adeverit, atunci judecătorii ar trebui să-și continue activitatea mai departe. Anța este că niciodată nu s-a încercat stabilirea cu adevărat a ceea ce s-a întâmplat în justiție din Republica Moldova cu acest așa numit landrumat.
Pe plan extern, totuși, despre Republica Moldova, se vorbește ca despre statul unde a funcționat acest landrumat rusesc și este afectată imaginea Republicii Moldova.
Pentru ca să contribuim la îmbunătățirea imaginii Republicii Moldova, noi nu trebuie să tolerăm în continuare abateri de la lege și restabilirea în funcție sau, mă rog, luarea unor decizii cu reducere la zero a măsurilor de combatere, a abuzurilor prin niște acrobații juridice, aș spune. Adică noi trebuie să demonstrăm consecvență în ceea ce facem, inclusiv în protejarea sistemului nostru bancar.
Da, nivelul corupției în rândul procurorilor a fost diminuat. De ce vă pun această întrebare? Pentru că tot domnul Stoianoglu a spus că totuși ar fi scăpat de procurorii despre care se vorbea că sunt cei mai corupți. Pentru că dacă se perpetuează o stare din ceea ce a fost, e greu de crezut că carul se va urni mai repede din loc când e vorba despre furtul miliardului.
Corupția în procuratură, eu cred că mai există. Da, unele persoane toxice din procuratură au dispărut, dar fenomenul nu a dispărut, el a rămas acolo. Mulți oameni încă cu probleme lucrează în procuratură, care n-ar merita să lucreze acolo. Și regret să spun, dar domnul Stoianoglu nu a făcut mare lucru pentru a combate corupția în procuratură. Da, câteva persoane au fost fugărite din procuratură, dar eu nu am văzut dosare instrumentate prin corupția procurorilor. Niciun. Atât timp cât persoanele corupte sunt doar aruncate din sistem și lor li se dă state averele, asta încurajează și mai mult corupt. Fiindcă nu plătești doar cu funcția pentru faptul că ai fost corupt jumătate de viață și ai mult jumătate de țară. Pentru corupție trebuie puse sancțiuni pe măsură, adică confiscarea averii și eventual închisoarea dacă se impune. Pe perioade poate nu foarte lungi, 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani de zile, dar simtă că oamenii pierd mai mult decât beneficiile pe care pot obține prin corupție.
Din observațiile dumneavoastră, ce ne puteți spune? Se recâștigă încrederea în justiția Republicii Moldova?
Noi am făcut un sondaj pe care îl vom face public. Preliminar pot să vă spun că încrederea în justiție acum este la nivelul anului 2011, atunci când s-a început reformele în justiție. E greu de vorbit acum de recâștigarea încrederii în justiție. De ce? Fiindcă încrederea nu este ceva ce crește în copaci, este ceva ce se câștigă. Se câștigă în primul rând prin exemple. Dacă oamenii nu văd exemple clare de luptă cu corupția, de meritocrație în sistem, de sancționarea vinovaților și de exonerarea nevinovaților, încrederea n-are de unde crește.
Maia Sandu a obținut victoria în alegerile prezidențiale prin mesajul său anticorupție și foarte mulți alegători spun că au încredere că anume dumneaei va putea ca acest mesaj de la vorbă să ajungă la faptă. Îi va fi greu, doamnei președinte, să onoreze această promisiune făcută cetățenilor?
Doamna președinte și-a ales un mesaj foarte complicat. Combaterea corupției a fost întotdeauna cel mai complicat domeniu din toate țările în tranziție din această regiune. Dacă ea va reuși, ea va putea să se înscrie în istoria Republicii Moldova cu litere mari. Există și riscuri foarte mari ca ea să nu reușească. În primul rând, sistemul nu a operat niciodată după alte reguli. În al doilea rând, interesele celor care sunt corupți sau care obțin beneficii din corupție sunt foarte mari. Trei, doamna președinte are doar funcția de președinte. Ea nu are predispoziția guvernului de a colabora cu ea și nici susținerea Parlamentului.
A fost președintele Centrului de Resurse Juridice Vladislav Gribincea în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Radio Chișinău analizează cele două scenarii avansate de deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate imediat după învestirea președintei Maia Sandu și demisia guvernului Chicu. Primul scenariu presupune că majoritatea deputaților din Parlament își vor asuma să nu voteze un nou guvern. Citez, dacă e să credem declarațiilor că toți vor alegeri anticipate, deoarece Parlamentul nu mai este reprezentativ și nu este legitim, atunci este realist acest scenariu, a precizat Sergiu Litvinenko. Dacă în Parlament se va configura totuși o posibilă majoritate care să voteze un nou guvern, atunci poate fi aplicat cel de-al doilea scenariu, potrivit căruia președintele Maia Sandu nu va propune niciun candidat la funcția de premier. Această opțiune a fost criticată de consilierul premierului Nicolae Ieșanu, care a sugerat că refuzul șefului statului de a desemna un candidat la funcția de premier nu e o procedură democratică. Expertul în drept constituțional, Teodor Cârnaț, susține că legea supremă prevede foarte clar circumstanțele când poate fi dizolvat Parlamentul, iar deznodământul ține de voința politică a deputaților. Citez, s-ar putea să nu fie găsit consens politic de a ajunge la anticipate, deoarece mulți deputați nu vor dori să-și piardă mandatul, crede Teodor Cârnaț. Cu sau fără Dodon, PSRM se îndreaptă spre implozie, este editorialul semnat pe deschide.md de analistul politic român Iulian Chifu. El notează că punctul de ruptură major pentru socialiști a fost asocierea lor la guvernare cu Partidul Șor și fracțiunea din Pro-Moldova, cumpărată la bucată și redenumită Pentru Moldova. Citez, rezultatul a fost vopsirea PSRM în culorile corupției endemice din Republica Moldova. Așa a pierdut alegerile Igor Dodon, așa se pregătește de implozie și sinucidere politică și PSRM-ul de astăzi. Am încheiat citatul. Legitimitatea noii majorități a lui Dodon din Parlament este una foarte redusă, continuă analistul, iar PSRM stârnește reacții dure în societate pe care le va gusta, precum Dodon și-a gustat amarul înfrângerii în alegeri, conchide Iulian Chifu. Ziarul de gardă publică pe pagina sa web o analiză semnată de expertul în politici economice al Institutului Viitorul, Veceaslav Ioniță, care constată că până acum niciun leu nu a fost recuperat din frauda bancară. De acum 6 ani au fost recuperați doar bani ce provin din vânzarea de active de la cele 3 bănci falimentare, precum și din restituirea unor credite. Citez, această lipsă de progres trezește suspiciuni întemeiate în rândul cetățenilor că autoritățile statului nu doresc de fapt să recupereze banii furați și creează aparența implicării lor în acest proces de fraudare a banului public, susține Ioniță. Citez din nou, orice discuție pe marginea miliardului furat care nu are drept scop recuperarea banilor de la hoți, înseamnă de fapt coparticiparea la frauda bancară. Frauda a început în 2014, dar continuă până în prezent, prin nerecuperarea banilor. Dacă statul nu este în stare să recupereze acești bani de la hoți, atunci pentru ce suntem noi nevoiți să suportăm costurile? Iar noi avem 2 opțiuni, sau întoarcem toți banii odată, sau ne angajăm să suplinim rezervele noastre valutare pe parcursul a 25 de ani, concluzionează Veceaslav Ioniță. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit în presă că în centrul satului Suruceni au fost ciordiți câțiva brazi care tocmai fuseseră plantați. Cineva ar putea să spună că mă preocupă fleacurile. Câte lucruri au fost șterpelite aici în anii tranziției. Dar mie mi se pare o chestiune foarte gravă. Cum naiba să fur niște brazi care înfrumusețeau satul? Ce să faci cu ei? O fi sărăcie la mijloc. Nu cred. Cred că în realitate avem de face cu o decădere morală cronică, un soi de debusolare, de absența oricăror repere. Hoții nu amândoi, ei sunt niște reprezentanți notorii ai creaturii tranziției Homo Moldovanus. De dreptul bizar mi se pare faptul că acești câțiva brazi au fost ciordiți în plină pandemie. Cu adevărat, țara arde, baba se piaptănă. Hoții cu pricina pe semne nici nu admit că virusul poate să-i încolțească și pe ei. Ei fură brazi și se cred nemuritori puternici. Tot din presă aflu că niște polițiști au fost prinși în flagrant luni mită. Aici era vorba de o sumă mare, cu care puteai să-ți cumperi un camion plin cu brazi. Dar deosebirea dintre hoții de brazi și făcătorii de mișmașuri din poliție nu e foarte mare în definitiv. E aceeași dorință arzătoare de a se chivernisi, aceeași absență a apartenenței la o comunitate. În curând, Republica Moldova împlinește 30 de ani. Ce a realizat această țară? Ce oameni o populează? Ce idealuri și năzuințe au oamenii din RM? Cum sunt oamenii, așa sunt și realizările. Liliputane, pricăjite. Ăștia suntem, atâta putem. O țară plină cu chilipergii. Flăcăi aceștia au auzit că, potrivit ziarului Economist, vaccinurile anticovid vor ajunge în RM prin 2022 sau 2023. Ce părere au? E bine, nu? Important e să șterpelim în continuare brazi, să luăm mită.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În ultimele zile s-a tot scris despre Partidul Naționalist Autoritar Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, care a intrat în Parlamentul României, fiind votat de 9% dintre alegători, inclusiv de mulți moldoveni cu dublă cetățenie. Abstențiunea AUR, privită dintr-o perspectivă mai largă, europeană și internațională, confirmă creșterea simpatiilor pentru soluții naționaliste, autoritare și social-darwinist populiste. Ofertele pentru aceste soluții se află în rețetarul ideologic și în programele unor partide, organizații sau grupuri active în mai toate țările Uniunii Europene. Cât de apropiate sunt acestea la nivel discursiv și strategic, dovedesc acțiunile și programele lor. Similitudini evidente se desprind, de exemplu, chiar dintr-o sumară comparație a programelor partidelor naționalist-autoritare parlamentare, AUR și AFD, Alternativa pentru Germania. Diferențele existente au la bază anumite tradiții locale specifice și particularități istorice fixate în discursuri distincte. În esența lor profundă, aceste discursuri, care fac un recurs la istorie, se aseamănă și dovedesc afinități tipice pentru partidele care se consideră formațiuni antisistem. Abordarea necritică a istoriei se poate deduce atât din declarațiile copreședintelui AUR, George Simion, cât și din cele ale ideologului AFD, Alexander Gauland. Simion consideră personajele istorice de dreapta, Corneliu Codreanu și Ion Antonescu, drept niște oameni cu bune și rele. Într-o cuvântare rostită în 2018, Gauland a bagatelizat perioada fascistă, afirmând că în decursul a 1000 de ani de succese ale istoriei germane, Hitler și perioada nazistă constituie doar un găinaț, adică un excrement de pasăre. Desigur, ambele partide resping eticheta de extremist, încercând să se prezinte ca formațiuni care respectă pluralismul și parlamentarismul democratic de tip occidental. În același timp, nu-și ascund euroscepticismul, pledând pentru o așa numită Europa a patriilor. Conceptul teoretizat inițial de noua dreaptă franceză, preluat mai târziu de către grupări ca, de exemplu, Mișcarea Identitară, a fost inclus atât în programul AUR cât și în cel al AFD. În strânsă legătură cu acest concept xenofob se află ideea respingerii obsesive a multiculturalismului, considerat a fi o ideologie care subminează suveranitatea statelor naționale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.